Dembaş ku dervanên heja ya radyoya denge gel, ez Şimal Nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwebûn li pêşberê we ne. Mejarê me ye ve xelekê di derheqê navenda Dêrikê de ye, ku li Rojavayê Kurdistanê hatiye avakirin, kar û xebatê vê navendê bi çi rengî hatiye meşandin, kengî hatiye avakirin. Em ê bi mêvanê xwe re Sevsen Yûsif re nîqaş bikin van mijara. Em di serî de bi xêrhatina we dikin, bi rêz Sevsen.
Dembaş, serçava, spas bikin, sağ bi.
Em ji gelek spasiya bejdariya we dikin. Pirsê me ya destpêkê em dixwazin viya bibêjin. Gelo navenda Dêrikê kengî hat avakirin û armanca avakirina navenda Dêrikê çi bû?
Rastî ev mijareke gelekî giring e. Em bêjin wek sazîbûn, wek gerexizbûn, wek cih, gelekî rola xwe di nav civakê de cih dike. Em bêjim beriya ku ev navend werin vekirin li senserê Bakur û Rojhilatên Sûrî da analîzkirina sosyolojîk hatin kirin. Û dîtin pêwîsta golvan bajarê Rojavayê Kurdistanê navend werin vekirin. Gorî wê jî biryar hatin girtin. Ku navendên Dîkolîna û Perwerdeya bajara werin vekirin. Destpêkên bêjim 2017 li Efrînê hat vekirin. Wek navenda me ya Dêrikê jî 2017 em bêjin 13 meha niha li Dêrikê navenda me ya Lîkolîna hat vekirin ser asta kantona Qamişlo. Armanca vê navendê em bêjin gorî vê heşmendiya ku hatî avakirin vê zendperestiya ku di civakê de hatiye avakirin vê rastiya vê dîroka ku hatî veşartin armanca jinolojî jî ev bû. Ronîkirina dîrokê, ronîkirina rastiyê. Yani her gelek tişt hatin veşartin. Em bêjin wateya jiyanê, civak, dîroka jin bi taybet ji her aliyê ve de hatiye veşartin. Ev hişmendiya, em bêjin hişmendiya zilam ya zihniyeta zilam go bi herî ziravî xwe sazîkirin vê hişmendiyê çandin di serê civakê de dîrokeke dûvdirî ji hev em bêjin dikêje 5000 sal heya roja me ya niha divê li hemberî wê jî zanistek werê avakirin go vê dîroka şaş hatî nivîsandin werê sererastkirin divê em jinolojî werê avakirin wek zanista jinolojî werê pêşxistin Ermanca navendê ya zanista jinolojî ev bû. Em bêjin gelek pizgirêkên civakî ya hatin avakirin di civakê da em bêjin hemberî zihniyeta yan em bêjin zanista pozitivizm ya ku zêde zêde hatiye pêşketin, hatiye pêşxistin ya zêde xwebsazî kirin. Ew jî bûye qalibek di civakê da ji bo wê werê şikanandin ev navend hatin vekirin. Em jî civaknasiya go dema derketî ji bo çareserkirinê lê negihişta armanca xwe. Em bêjin bi jinolojî re, bi navendê me jinolojî re vê civaknasiyê va zanistên go heyî ji nûv re em bêjin sererastkirina we, çareserkirina we werê naskirin ji ber ku jin digiştî zanista da em bêjin civaknasiya da hatiye veşartin hem hatiye reşkirin hem hatiye dûrkirin ji bo wê jî em dixwazin bi navendê me jinolojî re wan giştî jî ronî bikin careke dîtir dîrokekê dîroka rast werê nivîsandin her wiha jî yanî armanc pirin yanî lê yên herî giring em bêjin li hemberî modernîta kapitalîst ya ku qirkirina jiyanê, qirkirina civakê, qirkirina jin, qirkirina zaroka û her wiha pêş dixe. Em bêjin pêşxistina felsefeya wê ya jiyanê dewlemend dikin em bi jinolojî re. Avakirina van saziya, avakirina vê navendê re. Em bêjin jî li ser bingeha ku jin dîroka xwe wekî hebûn naskirin wek xwebûn pêk anîn asta zanînê pêk bênê pêş bixe. Em bêjin li hemberî لهمبری هشمندی از لام یا کو مهر خوا لزانستین جواکی هات نداین جنوکی بنگه جوهر جواکی و جواک نازسی در بخی زانستا جنولوجی لگوری وی ام پیش دخن ام بیجن جی ده روش آوا و سوری دا قزنجن کو جن جعالیین لشکریوان سیاسی جواکی چاندی ام بیجن آبوری حقوقی بدست قستنا هین زیده ام بیجن کرکرنا وی تیرکرنا وان قادا ده همان دمی دا قزنجکرنین برهمین خباتین فکر اکادمی و اصیدان مشاندن
بله ام دکارن ویاجی پرس بکن ده هره ما دیر که ده جنولوژی چواهات پیشوازی کرن جبر ام بخوای جد زانن و دره جیه که کو هینا گلک جن کو چاندا کیونار یا دیرو که جد پارزن هیا و جنولوژی جید خوازوان چاندان دیسا زندی بهله هلوست و ردفعلا که چواهات داین دما کو ناونده بوی شکلی دیری که هات آوا کرن و جنولوژی و دیری کارو خباتی خواه دادست بکرن هندکارن هنگ بحثا چند وی باجره بخوشی بکن جبر دمه که کوبه دیری ناوند هاتیه وکرن چندک و روشا که هری زده لوی دیری سروره آنجی هری زده دپیش دیه هندکارن هنگ جمارا بحثا ویا بکن
راست وک ام بیجن ناونده کی فی آوای زانسته کی نو هلبت نه تنه لی ام بیجن لی باجاری دیری که لی همو باجارین روژ آوای کردستانی هات پیشوازی کرن ام بیجن به طیبت دیری که جی دیتن وک زانسته کی نو که ام بیجن تشکی زیده بال هات سری کشاندن اچی مای من این کشبر کو زانسته کی نو ام بیجن زانسته کی گریدای جن به طیبت و جواکی ده ام بیجن زانستین دیتر دنیا بو زانستین پوستویزمی ام بیجن جواک ناسی دا دزنیه تا باوی کسالاری دا جبروی بالا هر کسی کشان هم ام بیجن پرواده دایناوی پینا سکرناوی پینا سکرنا جنولوجی بچه آوائیا بالا هر کسی هات کشاندن ام بیجن ده باجاری دیری که ده هریما دیری که ده جی جبر کو جه ام بیجن فلکلوری جه تراسی هم چاند خوا گریدای به طیبت لدردورا دیری که ام بیجن گندی گریدای دیری که هین سر چاند خواه رسن دی شوپینن هین پیوه گریداینا جالگی ام بیجن چیروکا چیروک امبری موال ستران سترانین سر هر آلی جیانی دا سر جیان، سر جن، سر خوزا با آوائی کی ستران بیجی تی سر زمان ام بیجن دایک دیرو کخوا یا کبن حیا رو جمعان ها بدفکی یعنی راستی جی تشتی کی گلی کی بال کشتی جبرکو اد سیستما انها دولتی دا دویت ازبر بکی حیات هر تشتی بیجی اما ام ببینن دوی هری مدا دایی که ما یب تمن مزن هم آلی ام بیجن جن هم میرجی هر تش ده حافظا خود گرتنا یعنی دما سترانا دو بیجن یان چیروکان دو بیجن دیروک هزار سالا بوان سترانا بوان چیروکا تیگوتن ام بیجن دورده دیروک چاوا هاتیا ام بیجن هاتیا گرتن ام بیجن چاوا هاتیا پارستن بوان چیروکا ام بیجن باستران بیجن او دی بیجن نویین خواه یعنی دی بیجن دی جواکی دا کمبوینی دا درونشتاندینه که دا دی نقاشه که دا هر تن دیروکا خواه بستران بیجیا خواه تینن اصر زمان جبوه جی ام دما وک ناون دی ویجی دا هد وکرن لیکولین هاتن کرن سروی چانده ام بیجن دیری که همان دمید ام بیجن چاندا جلو برگ هم آلی جن ام بیجن آلی میراجی هر آلی دا جلو برگ خواه به طیبت ام بیجن چاندا گنده گرتنا هم ام بیجن لوریکا دایکا دمان دلورینن ام بیجن ززارو کارا جدا جدا تیگوتن ام بیجن ده جهن کفخشی دا جدا جدا ام بیجن جه غمگینی دا ام بیجن لسر روشا میان ها ام دروجاواته لورین دایکا دمات یک دبی هسه گهدار دکه دزانه چقاس کسرتن کشاندن دوالوری انده اوجی امبیشن میراث میا dîroka me ya. Yani hezar sala heye roja me ha go xwe diparêzî. Em bêjin di derikê de jî taybetmendiyekî vê parastina dîrokê em bêjin vê mirasê ji aliyê dayîka tê kirin.
Bele rastî jî herêma derikê herêmekî henekî daha li gor cihên dîtir taybetmendiya xwên cuda hene. Mijarek dîtir ku bi taybetî em dixwazin li ser bisekin û taybet mijara xeleka me ye. Xebatên ku ji damezrandina navenda derikê û heya roja îro ku hatine meşandin kî janêbûn eger hûn bikaribin henekî ji me re viya vebêjin.
Rast da mamoste. Gori wê jî kar û xebatên gori em bêjin taybetmendiyê wî cihî tê meşandin. Bêjin wek destpêkê komên zarokan di navendê de. Ji ber ku em bêjin dibistana de cihekî resmî ye. Hişka ji ber wê me komên zaroka ma kom dikirin di navendê de. Hem tiştê xwe anîn ser ziman. Hem em dayîk kom kirin, çîrok gotin, ew zarok guhdar kirin. Ji ber ku ev mirasê gol li gel dayîka were parve kirin. Destpêk wek tecrübe wek cerbandin ew hat kirin. Em bêjin perwerde. Hem ji ber ku navenda me ser di aliyan dimeşî. Em bêjin hem lîkolîn. Lîkolînên go em dikin di nav civakê de. Li ser wî esasî em wan lîkolîna jî dikin perwerde. Didin encamê wê parve dikin. Ji ber wê em dibêjin jinolojî tiçekî ne tenê nazarî tewrî em digirin dest, hem em bêjin zanista jiyanê ya civakê ya divê lîkolînê me jî di nav civakê de. Em wan lîkolîna jî em piştî were encamê wên digirin, em parve dikin. Em bêjin gelek lîkolîn hatin kirin. Hem li ser asta derikê, herêma derikê, hem li ser asta kantona Qamişlo, hem li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûrî, Bakur û Rojhilatê Sûrî, ew giştî navend bihevre. Em wek kantona Qamişlo yan em bêjin herêma derikê çi lîkolîn hatin kirin ji dema demezrandina wê heya roja me yan ha jî em karin bêjin em mijara lîkolîna berdan. Yani rastî jî ev bûye pisgirêkeke giştî. Em binerin. Yani ev herêm rewşa wî çawa ya. Çi zêde zêde ev pisgirêk çi zêde pisgirêkên gotê de bela bûyî. Gorî wê em mijar digirin dest. Me dît mijara berdanî jî mijarekî rastî pir belav bûye. Me dixwest em lîkolîna xwe ser wê bikin. Hem sedema wê naskirin. Hem çareserkirina wê. Ew jî bi away em bêjin di nav civakê de pirs. Ji ber ku lîkolînê me jî di nav civakê de ne pirsê me jî ji civakê re. Danûstandinê me nîqaşê me. Sedema wê çi ya? Çawa em çareser bikin? Me ew lîkolîn dest kir. Em bêjin lîkolînê me yên dîtir jî wek cinsiyet parêzî zeyendperestiya goh hatiye avakirin. Ji 5000 sal heya roja me ya niha. Ferq û cudaya di navbera jin û mêr bi çi awayî, bi çi ziraviyê xwe hatin hûnandin. Ew jî wek zêde zêde di nav me de xwe bi cih kiriya. Ew jî rastî pisgirêkekî gelekî ciddî ya. Ema got em çawa çareseriya wê. Ew jî nîqaş pirs hatin kirin. Ya em bêjin jî aboriya jin. Ser mijara aboriya jin. Em bêjin ev mijar heya niha em ser asta derikê em dinerxînin. Em bêjin aboriya jin jî ji ber ku her tim ev aborî destpêkê de aborî di destê jin de bû. Keşfandina ziraetê, em bêjin komkirin, parvekirin, ew karê jina xudawend. Çawa roja me yan ha ji destê wê hat girtin, hemû bûye milkê zilam. Her tişt di destê wî de jin jî ne tişt. Me got em vê aboriyê jî em aboriya jin bi her awayî giştî em lîkolîn bikin ji ber ku em binerin. Çima roja me yan ha ji destê wê hat girtin. Ew jî rastî mijarekî pir giring pir hesas bû. Her wiha jî zewaca em bêjin temen piçûk. Dîroka wê jî rastî dîrokekî pir reş û tarî em bêjin di ser jinî de hatiye. Ji ber ku jin temen piçûk dema tê zewcandin û em bêjin di civakê de bi zimanekî reşkirin tê kirin pîrek duwateya xwe de hem kêmkirin, hem zeifkirin, و ام بجن الزواج بتمن بتشوك بويا ايشك دنا مدى جبركو زلام جا حق خود بيني ما قلت او زين برستيا قو مساري لي كولين كر او بخورة تشان يجي بخورة هم ام بجن كولاتيا جن اني ام بجن ده مجارة بردان ام بجن ابوريا جن بدس كرتن ام هم جي بجن ام زواج تمن بتشوك چقاسي باندورا خو سر فيزيكا جن هيا چد سر درونيا وي هيا ام جن چي اليد رحيده چقاس جن كاري دما تمن بتشوك بزوج چقاس كاري برخو بدي او جي ام بجن سدمي تمن بتشوك زوجاندن بردان جي تيكتن يعني ام بجن لي كولين ما كشتيجي وك خلاكي جدا يعني خلاكك بهذا جريدايا وك ديروك تشوا بويا خلاك ام نكار ديروك جهه فقتين او جي ام جي مجاري ميلي كوليني جي عيني دميدا وك خلاكي بهذا جريداينا برس جريكن جو ام تدا درباس دب او جي ام بجن ل لسير ازادي مجاره ازادي جي لي كولينا كرات كرن ام جن هتم د جواكا مدى دما ام پرورده ددن يا زيدت زيدت يسر زمان و ازادي شاش فهم كريا ما سروجي ام مالي كولين كج بركو مجاركي گلي كي گرنگا اف آخر تنين گو نها تن گو تن جبركو اف سدامي گو جن حيا روجا ماين ها گو هالو هات يشکنان دن بوان آخر تنين يعني سرنسر آخر تنين رشكرن نل گوري ام بجن كدا جن ازادیا جن تی گوتن ما او نقاش کر ملی کولین کر سدما چیا چما تی گوتن ازادی لگوری ازادی لگوری و چیا ما او پرسکر یعنی اون پیوانین ازادی دزانن چنا ازادی هنه و تی او هم مفداینا یان ان سینور در باس کرنا ان گوری چه ازادی شیرو و دکر او جی راستی مجاره کی گلی کی گرنگ بو هم هم جار پرس دکر اجدايكا هم يبتمن مزن ما قلت ازادي چيا يعني ازادي تي قوتن هرتم بجي جن ازادي شاش فهم كليا دي قوتن ما ازادي دس نگرتي حيام شاش فهم بكن يعني ام نگهش نوي ازادي قو ام شاش فهم بكن او جي راستي مجاركي قلكي گرنگ بو ام بجن جي پرسكريكن هفجياني ام بجن تي كليين جنو مير بهفرا سر چه اساسی تی آوا کرن او جی لو کولین اکا گلگی گیرنگ بو ام بجن انالیز کرنا سوسیولوجی یا چاوا تی بگ هجی آستا آزادیه وکن همانی سر زمان او جی مجالکی گلگی ام بجن هری گیرنگ بو یعنی ام بجن هم لی کولین یا هری داوی جی یا ام بجن سر آستا باکور و روشلات سوری ليكولينا مايا اتيك و استاتيك ليكولينا اتيك و استاتيك او چقاس مديت گرنگا جبركو بيوانين اخلاق بيوانين خوشك بويني پر هاتن كو هارتن جبركو ام بيجن او مدرنتا قبتاليز ياغو هاتيا لسر مروفا بويا وك ايشاكي وك نخوشيكي جشتي بيوان جي هاتن كو هارتن هم ام بيجن جبك هرتشتي شكل دستگري جي بيواني خو دور كتن جي اخلاق خو يجواكي دور كاتن ما قلت ام برنك برنك اتيكو استاتيكي ام فيجياني جو جي واتايا خو دركتي ام تشاو ديسا باتيكو استاتيكي خوشك بكن ام في جواكي تشاو باتيكو استاتيكي ديسا جنوفر افا بكن ام بيجي باتيكو استاتيكي تشاو ديرو كاجن درخن هولي او جي راستي قال لك بيشوازي كنا جبه لیکولینی را هبو استانگی جی دور دا تین کشاندن جبر کو جواکا ما جی مگود سر زنیتا باوکسالاری زنیتا زلام هم بجن زنیتا سویزمی هاتی آوا کرن قبول کرناوی یه نبی کم زیده هم چقاسی بجن هم گهشتن آرمان جاخوا هم جبر کو هم فکری ده گهشنن هم دهیلن فکراندن گلوات چی ببی ارد سر زمان ناینن نخوازن بیشن لی دفکران دنی خدا پی دفکرن هیدی هیدی جی گوهارتنک چه دبی ام بیشن بوالی کولینارا ام بیشن دپرورده ادا جی اف ام بج خالي لي كولينا هم ام تشتي لي كولين ديكن ام تشن پرورده دا درباس ديكن دي پرورده ما دجي ام بيجن ام ريبازن هم ريبازن تشيروك ام ريبازن ستران بيج ام بيجن ريبازن سلايت سلايتن غوري ام تشتي سورت ام جوارا ددن خويا كرن هم نفيس هم امبيجن نقاش كرينج بالكو جينولوجي تشيكي امبيجن زانستك خوزاي دانستاندنك خوزاي جبركو غريداي جيانا ما غريداي رحي ما جبر ويجي دما جينولوجي تي داين پروردين جينولوجي تي داين هر كاس تي در راح حد بي جبركو هر كاس خوتي دا دبيني جبو يجي هم اصلا جي جتن كشاندن هم جي جيانا كنوجي امبيجن ديرو كنوجي تي ناس كرن يعني ام كارو خباتي خسر هر دو باشا دماشين هر وهاجي ام بيجن كوم خبات تن شكرن ام بيجن پروردين هندرين ببلان سازي كرني او جي تيكرن ليكولين ليكولينا مجاران ام بيجن ام بيجن خواندنا پرتوكا هر تم ام دي لگرين دنا يعني لگرين راستي ام بيجن هر تم ام دکولن ام راستی دخوازن ام درخن هولی بجنولوجی رجی افتشت ده دردکه وی یعنی ارمان جمعی ام بجن کارو خبات ما لسروی اساسی ده سازی کرن ام ویجی ام انجام خواجی ده جوینا دا ام دنرخینن هم دکون فراسی خدا دما چه دبن ام واجی دنرخینن ام هجماری که هاتن پرورده کرن چاوا هذا بيشوازي كرن أفقا هر تشتي أم تين أنجام كرن أم دينار خينن
بالي بقاسيكم شوبانت جي از باوردكم دوانده من داوية ده پرورده كي تايبت جبوي ميران هات بو وكرن براستي جيف مجال كي جيلك بالكشه هونت كارن ومجاري چوا جمارا بحث بكن أو پرورده چوا درباس بو هلوستي وان ميران دو پرورده ده چبو و آرمان جوان میران پشت و پرورده و شوند چوا بو رخنه وانا هبون تنه بون و مجاره هنه که هند کارن بمارا پاروه بکن جبر که براستی جیو مجاره که گره که بال کشم
پرورده ما جنولوجی یا گرتی ام بیجن جبو میره حد وکرن خوصر حوالی میر راستی جیو که مینا ککی هم جهری مار دیری کرا هم ام بیجن جبو جنولوجی جی مینا کک بو دسپی کک بو گلکی بال هات کشاندن سر و پرورده تسبکی تبلی بونجی تقبل آوا نبو جبرکو چه هات یا آوا کرن انو جنولوجی تنی گریدای جن دیتن و اف ذهنیتا گو باوک سالاری گو هات یا آوا کرن اف ذهنیتا زن چاوا امی تبلی پرورده که ببن گو جن پرورده بدن یان سری بسکنن اف ذهنیتا که هات یا آوا کرن یعنی که خواهی لی بدا ميرا روج بروج ام بيجن ساعت بساعت كيلي بكيلي بهفرا پرورد ديتن پار وكرن نقاش هر تشتي قبول كرنك چيبو قبول كرنك هات آوا كرن هر كسكي دخوا دا ديت چه ديروك ناس تكرن و ديروك راس چيا ناس كرن ام بيجن جن كيا زلام كيا هف جيان چيا ام بيجن جيان گهیشتی چه آستی؟ ام چه جیان دیکن؟ جواک اما گهیشتی چه آستی؟ یعنی دیتن گوش جنولوجی تنی نگیری دایشن گشتی دنا خواده دحوینی به پیشنگی جن جبر که دی دیرو که ده حیار رو جامعین هاجی خداون بوینا جن شکل کی دیگری انجام ویجی داویه دا باش هاتن گرتن راستی جی یعنی وک ام بیجن میناکا که گل لکی گرنگ بو كسايات أخوة تحليل كرن أناليس كرن ده پرورده ده جلكي كرنك بو ده دما بيش ده قهارتنين كو تخوة ده آواكي آنين سر زمان تشتي أمبيجن كو نكاري بون دجواكي ده بينن سر زمان دوه پرورده ده هر تشت رحت رحت كاري بون پار وبكن أمبيجن ما ريبازين هم نقاش ريبازين جياني بهالبستا بچیروكا يدزان بچیروكا بجن اي هلبس دگوتن ام بجن استرام بج دگوتن ام بجن تيكليا دنا برا جنو ميردا چاوا جنو فروري اوا كنسر بنگهن ام بجن ايديولوجيك سر بنگهن سياسي اف هر تشت هات نقاش كرن هات بارفا كرن او جي امبيجن جلكي راسي باندورا خو جلكي هبو دمكي كيبو لي انجامي وي بيربون يعني حيا روجان هاجي جدما پروردي حتى روجامن او اندامي غوتفلي پروردي بو دبيجن غو پروردي كجياني بو ما دخودا او تشتديد ما دخودا هم هدي هدي ام آوا بكن دقوتن يعني زحمت ذهنيتك او قص هش قالبي وريش كناندن لي امي هو البدن امي دس بي بكن جبركو سروكاتي جي اخطنك سروكاتي هاد بيجي دفتشتن هنا ام جخوا بدس بي بكن يعني ام تشقاسي بروردي جي ببينن ام تشقاسي جي قهدار جي بكن دفتشتن هنا ام جخوا دس بي بكن ام قابا بافيجن سروي اساسي جي قاف هاتن آفيتن او كان ميناكا كي دهري ما ديري كده راستيجي پر باش بو پر انجام بو ام دكوتن داويه دجي ام تولي پرورتين جنولوجي چه ببن ام دي سجارة كدي تر تولي ببن ام قلة كي ام كيف خوش بون كو ام تيكليا كهف جيانا كأزاد بنوفرا و ام بجن ميري كي أزاد هم جينا كأزاد بهبره في جياني بير دوام بكن جواكا كأزاد
براستي جيف مجارن قلة كي جرين بون و كارو خباتن قلة كي بقيمت بون قالوا إيرو شون دن هنا تشبكن كارو خباتك كي بدن مشان دن
مجارة قو أم ساري نقاش دكن أم دما بيج دا أم لي كلينا هاوي دس بيبكن تكنولوجي تكنولوجيا أم بيجن تنديا تكنولوجي يا يعني انترنتي أب مجار يعني نعمل فر بلا بويا أمي صار أصطا باكور و روشلات سوري أمي وي مجاري امي بغرندس وك ام بيجن مجاره ما اتيكو استاتيكي او يصير اصلا بكرو مشكلات السوري بو اف جي ام بيجن تونديا تكنولوجي يا انترنتي شقاسين هاد جوا كيدا باندورا خوكريا شقاسي بويا سدم انجلك بسكريكا او جي غوري ريبازن ليكولينا يا بريان هاغو ما انسر زمان امي وي وي كارو خباتي امي نها دما بيجت بلان سازي مدا افكار خبات اغلي كولين امي بمشين
بلا ما مستم جالك سباسيا بجداريا ودكن غوتني وي داوي جبوي جشتي برنامج تشي
ام جي سباسيا ودكن ونهر هبن ام جالك كيف خوش بنكو ام شاريبي برنامج يبون وسر ام كو ام كاريبو كيم زيد ام دانا سينا وقتنا فندا ما جنوجي يا دار ديريكي وكارو خباتي ويجي ام بين سازمان ساعتها خوش
برای گذاروان انجام یا رادیو دنگگل، امبوی رنگی گهش تنداوی برنامه خویا ایرو، حیا برنامه کی دیتر بمینند نواخیر خوشیده.